Ang panahon natin ngayon ay mayroong labis na pagpapahalaga sa pagkain. Sa mga patalastas pa lamang sa telebisyon ay makikita mo na ang pang-aakit na ginagawa ng mga tao upang kumain ng ganitong uri ng pagkain. Subalit sa relihiyong Judaismo, hindi masarap na pagkain ang batayan ng katanyagan. Mas higit kang magiging kilala sa lipunan dahilan sa iyong pag-aayuno. Pinag-aaralan ng mga relihiyoso noong panahon na iyon kung paano nila malalayuan ang pagkain upang mas higit na mapalapit sa Diyos. Subalit ano ang naging pananaw ng Panginoong Hesus sa gayong kaisipan? Iyan ang ating matutunghayan sa 5 kabanata ng Lucas. Ang mensahe sa oras na ito ay hihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Sa pag-ibig ay walang kapantay, sa akin ay inalay ang kanyang buhay. Sa tulad kong makasalanan, alay niya ay kapatawaran. Kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. So siya ang kalakasan, sa hirap di ako iiwan. Ang biyaya niya sa akin ay laging laan. At di ko'y magpapalit, matapat niyang pag-ibig. Sa mga pansamantalang kasiyahan sa
isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ating pagbulay-bulayan sa oras na ito, ang kabanatang 5 mula talata 1 hanggang 39. Basahin natin ang 1 hanggang 3 talata. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya ay umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Ang karagatan ng Galilea ay tinatawag din na lawa ng Genesaret. Ang lawa na ito ay mahalaga sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa kalakalan ng bayan. Sa tagpong ito, mapapansin natin na nagpapahinga na ang mga mangingisda. Iniwan na nila ang mga bangka at nililinis na nila ang kanilang mga lambat. Habang ginagawa nila ito, sumakay si Jesus at ipinag-utos na itulak ang bangka sa tubig. Ang bangka ay nagsilbing entablado o pulpito ng ating Panginoon. Ang bawat pulpito ay katulad ng isang bangka kung saan ibinahagi ni Jesus ang salita ng Diyos. Kung sa bangka, hinahangon natin ang mga hinuling isda, ang pulpito naman ay para sa mga taong nais lumapit sa Diyos. Hindi dapat makalimutan ng isang lingkod ng Diyos na ang kaligtasan ng mga kaluluwa ang kanyang pinakamahalaga sa kanyang ministeryo. Sa Lucas 5, talata 4 ay ganito naman po ang nasusulat. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, Pumunta ka sa ilalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Pansamantalang iniwan ni Jesus ang pag-akay ng mga kaluluwa at itinuon ang pansin sa mga mangingisda. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y tinawag ni Jesus bilang mga disipulo. Tatlong pagkakataon na sila'y tinawag na sumunod sa kanya. Sa aklat ni Juan, sinunda nila Felipe, Nathaniel, Simon Pedro at Andres si Jesus. Ibig nilang alamin kung saan siya nakatira. Ito ang unang pagkakataon na nakilala nila ang Panginoon. Ayon naman sa mga aklat ng Mateo at Marcos, nasa tabing dagat siya ng Galilea nang natagpuan niya si Simon at si Andres. Abala sila sa kanilang kabuhayan, ang pangingisda. Sabi ng Panginoon sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao." Iyon ang unang pagkakataon na sila'y tinawag ng Panginoon bilang mga tagasunod. Ginawa nga nila ito, ngunit nagbalik din sila sa pangingisda. Dito naman sa Lucas, nakita uli sila sa tabing dagat ng Galilea sa ganoong ding pagkakataon ang mga disipulo ay nangingisda. Nagkaroon si Simon Pedro ng pagkakataon na makinig sa mga pangaral ng Panginoon sa kanyang bangka. At matapos nito, inutusan siya ng Panginoon na itulak ang bangka at manghuli ng isda sa laot. Sa Lucas 5, talata 5, ay sumagot si Simon, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." Sabi ni Simon Pedro, "Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." Ito ay patunay na nangatwiran siya bago siya sumunod. Sila'y mga sanay sa pangingisda, lalong-lalo na sa karagatan ng Galilea. Nilinaw ni Pedro na magdamag na silang nangingisda, ngunit wala pa rin silang nahuli. Ngunit dapat nating tandaan na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng utos na hindi kayang sundin. Kung magbibigay siya ng utos, ipagkakaloob din niya ang lakas upang masunod ito. Nang magawa na nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Tulad ng buhay, ang pangingisda ay dapat gawin ayon sa kanyang pamamaraan. Kung sa panggagamot at sa paggamit ng computer, kailangan ng husay at pagsasanay, ganoon din sa pangingisda. Dito, makakapulot tayo ng mga mahalagang aral. Kailangan din natin ng husay at pagsasanay sa pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. At dapat ito gawin ayon sa kanyang karunungan at pamamaraan. Sa pagkakataong ito, napunit ang lambat dahil sa dami ng isda na nahuli. Ngunit sa aklat ng Juan, nang magpakita si Jesus matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, hindi napunit ang lambat kahit umaapaw na ang isda. Bago mamatay si Jesus, walang lambat ang sapat upang makayanan ang mga isda. Ibig sabihin nito ay walang ganap na paraan upang maakay ang mga kaluluwa patungo sa Diyos. Ngunit, nang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, nagkaroon ng paraan upang maakay ang kaluluwa patungo sa Diyos. Si Jesus ang naging daan. Ang kanyang kamatayan ay ibinilang ng Diyos na kabayaran sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli na papangalagaan ang ating kaligtasan at ang ating kaugnayan sa Diyos. Ngayon, mayroon ng paraan upang maakay ang mga kaluluwa sa Diyos. Si Jesus ang lambat na hindi napupunit. Siya ang lambat na makakaya tayong lahat dalhin patungo sa Diyos. Kaya nga't matapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, ibinigay niya ang kautusan na ipangaral ang kanyang mga salita hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Sa Kabanata 5, talata 7 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka, anupat sila'y nagpasimulang lumubog. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon." Nagulat ang mga mangingisda sa dami ng isda na kanilang nahuli. Natauhan si Pedro. natuklasan niya na hindi siya ganoong kahusay sa pangingisda. Nagkulang din siya sa pananampalataya. Sinabi niya sa Panginoon, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan." Sa mga salitang ito, inamin ni Pedro ang kanyang pagkukulang. Bago pa ito, tinawag na siya ng Panginoon na sumunod sa kanya. Ngunit siya'y nagbalik sa pangingisda. Inamin niya na hindi siya naging tapat, nakatiwala at tagasunod. Dapat lang na humanap ang Panginoon ng iba na mas mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi pa sumuko si Jesus. Hindi pa niya binitiwan si Pedro. Ang bagay na ito ay totoo din sa atin. Marahil sumuko ka na sa pagsunod sa Diyos. Marahil iniisip mo na hindi ka nilikha upang maging banal. Marahil iniisip mo na ang pagsunod sa Diyos ay para lang sa ibang tao at hindi ito para sa iyo. Kaibigan, totoong nakakapagod ang maging mabuti kung ito'y ginagawa natin sa sariling pagsusumikap. Hindi magiging hayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo kung binabalak mong maging mabuti sa pamamagitan ng sariling karunungan at lakas. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, hindi niya tayo pababayaan na lamang. Patuloy niya tayong tatawagin at kung nais nating sumunod, gagawa siya ng mga himala at pagbabago sa ating puso at sa ating buhay. Kakasangkapanin niya tayo, kasing lawak ng langit ang pag-asang alay sa atin ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan sa talatang 9 at 10. Sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli, gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Nagkatotoo ang winika ni Jesus tungkol kay Simon Pedro. Siya nga ay nag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Matapos na nagbalik si Jesus sa kalangitan at ipinadala niya ang kanyang espiritu, naging makapangyarihan si Pedro. Nagkaroon ng bisa ang kanyang pananalita at mga pangangaral. Sa araw ng pagbaba ng espiritu ng Diyos sa mga disipulo, 3,000 kaluluwa ang nagtiwala sa Diyos dahil sa bisa ng pangangaral ni Pedro. Sa pagkakataong iyon, nangingisda pa rin si Pedro. Mga kaluluwa naman ang kanyang hinahango at ginagawa niya ito sa pamamaraan ng Panginoon. Bukod sa Panginoon, may isa pang nangingisda ng mga kaluluwa. Ito ay si Satanas. Nag-aabang din siya sa karagatan at ang kanyang pain ay hindi madaling tanggihan. Gagamitin niya ang kayamanan at mga pagnanasa ng mundong ito upang hulihin at alipinin ka. Ngunit ang krus ni Kristo, ang kanyang kamatayan, ang hahango sa iyo mula sa karagatan ng kasalanan upang ikay maging bahagi ng kanyang pamilya. Kaibigan, sino ang namimingwit sa iyong kaluluwa? May kasabihan tayong ganito, hindi ka maaaring mamangka sa dalawang ilog. Kailangan mo ring mamili kung kanino ka sasama sa dalawang mangingisdang ito, si Jesus o si Satanas. Sa talatang 12-13 ay ganito po ang sinasabi. Samantala, siya'y nasa isa sa mga lunsod, may dumating na isang lalaki na puno ng ketong. Nang makita niya si Jesus, lumuhod siya at nakiusap sa kanya. "Panginoon, kung nais mo, ay maaari mo akong linisin." Iniunat niya ang kanyang kamay at siya ay hinawakan at sinabi, "Nais ko, maging malinis ka." Agad, nawala ang kanyang ketong. Sa mga talatang ito, napakainam ng pagkakasalaysay ni Lucas. Siya'y doktor at naunawaan niya pati ang sakit ng kalooban na dulot ng pagiging ketongin. Sa kanilang panahon, may mga paraan upang alamin kung ang isang tao ay may ketong. Magsisimula ito sa isang sugat o pamamaga sa isang bahagi ng balat. Madalas ay gagamutin ito at babalutan ng tela. Ngunit sa halip na gumaling, ito'y lalala. Ipinag-uutos na ang taong may sakit sa balat ay dapat magpatingin sa saserdote. Ipag-uutos ng pari sa taong ito na manatiling nag-iisa ng 14 na araw. Maihahalin tulad ito sa patakaran ng kwarantinas sa mga paliparan o sa mga daungan ng barko. Kung matatagpuan ng saserdote na kumalat ang pamamaga o karumihan sa isang bahagi ng katawan, ibababa niya ang hatol. Ang taong may karumihan sa balat ay isang ketongin. Kung ang taong ito ay may pamilya, marahil hihingi siya ng pahintulot na umuwi at magpaalam sa kanyang asawa at mga anak, ngunit ipagbabawal ito ng saserdote. Sasabihin sa kanyang hindi na niya maaaring mayakap ang asawa o malapitan ang mga anak dahil ang sakit na ito ay nakakahawa. Buong buhay niya, mananatili siyang nag-iisa. Dadalhan siya ng pagkain, ngunit hindi siya maaaring lapitan. Mula sa malayo, mapapanood niya ang kanyang mga anak na lumalaki, ngunit hindi niya sila maaaring makasama. Talagang kasumpa-sumpa ang sakit na ketong. Ngunit sa pagkakataong ito, napadaan si Jesus na kinalalagyan ng mga ketongin at tumiling sila, "Panginoon, kung nanaisin mo, maaari mo kaming pagalingin." At pumayag ang Panginoon. Pansinin natin kung paano sila pinagaling ng Panginoon. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang taong may ketong. Kakaibang karanasan ito para sa kanya. Sa tagal ng panahon, nilalayuan siya, pinandidirihan at kinasusuklaman. Walang nagawa ang lipunan kundi itakwil siya. Hindi ba't ganito rin ang pakiramdam natin sa mga taong may AIDS o may SARS? Ngunit sa araw na ito, naramdaman ng ketongin ang pagmamahal ng kamay ng isang kapwa. Tiyak ko na nagdulot ito ng matinding kagalakan sa puso niya. Pinagaling ng Panginoon hindi lamang ang pisikal na karamdaman, kundi pati na rin ang sakit ng kalooban. Ikaw kaibigan, naranasan mo na ba ang mapagmahal ng mga kamay ng Panginoong Hesus sa iyong buhay? Ang kasalanan ay tulad ng sakit ng ketong. Si Jesus lamang ang makakalunas ng kasalanan. Sa unang Juan, kabanata 1, talatang 9 ay sinasabi, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid." Isang araw, habang siya'y nagtuturo, may nakaupong mga Pariseo at mga gurong kautusan na nagmula sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem, at ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. At may dumating na mga lalaking, may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang maipasok ang lumpo sa bahay at mailagay sa harap ni Jesus. Subalit, dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya pati na ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gitna sa harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya, "Lalaki, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Tulad ni Lucas, naitala din ni Mateo at Marcos ang pangyayari tungkol sa lumpo na taga Kapernaum. Si Marcos ay may mahabang salaysay tungkol sa mga pangyayari. May apat na kaibigan ang lumpong ito. Binutas nila ang bahay na tinigilan ng Panginoon upang maibaba nila ang lumpo sa harap ni Jesus. Doon mismo, sa pandinig ng lumpo, pinatawad ni Jesus ang kanyang mga kasalanan. At dahil dito, siya'y napagaling sa kanyang mga kasalanan. Dahil sa pananampalataya ng apat na kaibigan na ilapit ang lumpo kay Jesus, napatawad ito sa kanyang mga kasalanan at napagaling. Ito ay patunay na nais ni Jesus na ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. Hindi ito kakayanin ng isang tao. Tandaan natin, apat na magkakaibigan ang nagtulong-tulong upang maihatid ang lumpo kay Jesus. Mas maraming tapat na lingkod ng Diyos ang kailangan ngayon upang ipahayag ang salita ng Diyos. Pagkatapos nito, ay umalis si Jesus at nakita ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi, na nakaupo sa tanggapan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. Ipinaghanda siya ni Levi na isang malaking piging sa kanyang bahay at napakaraming maniningil ng buwis at iba pa na nakaupong kasalo nila. Malinaw ang pagkakasalaysay ni Lucas sa pagtatagpo nila ni Jesus at Levi. Naganda si Levi upang ipakilala ang mas maraming tao kay Jesus. Si Levi ay hindi pastor. Siya ay isang maniningil ng buwis, mayaman ngunit mandaraya. Ginawa niya ang kanyang nakasanayan. Siya ay naghanda at nagpakain. Ginawa niya ito upang tipunin ang mga kaibigang kapwa mandaraya at ipakilala kay Jesus. Hindi nakatiis ang mga Pariseo. Nilapitan nila si Jesus upang pagsabihan siya. Sa kabanatang 5 talata 30 ay ganito po ang sinasabi. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Bakit kayo'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Mahusay ang pamamaraan ng mga Pariseo. Gumagamit sila ng mga tanong. Ngunit matalino din ang ating Panginoon at nakahanda na siya sa kanyang isasagot. Pansinin natin na ipinagtanggol niya ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya sila tinalikuran o pinahiya. Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang malusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi." Patuloy na nag-usisa ang mga Pariseo. Tinanong nila ang mga disipulo kung bakit nakikikain sila sa mga maniningil ng buwis at sa mga taong makasalanan. Kahanga-hanga ang tugon ni Jesus. Siya nga ang dakilang manggagamot. Ipinaliwanag niya na hindi niya ginagamot ang mga malulusog kundi ang mga may sakit. Sa espiritual na kahulugan, hindi siya pumarito para sa mga banal. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay para sa mga taong umaamin na sila ay tunay ngang makasalanan. Mga kaibigan, ang Biblia sa Roma 3:23 ay sinasabi ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ito gawa-gawa lamang ng mga mangangaral na tulad ng inyong lingkod. Kung hindi mo tatanggapin na ikaw ay makasalanan at kung ayaw mong magsisi sa iyong mga kasalanan, walang magagawa ang dakilang manggagamot para sa iyo. At sinabi nila sa kanya, "Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at mag-aayuno ng mga panalangin, gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo, subalit ang sa iyo ay kumakain at umiinom." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Maaari bang pag-ayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Subalit darating ang mga araw kapag kinuha sa kanila ang lalaking ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno sa mga araw na iyon." Ang mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo ay nag-aayuno, samantalang ang mga alagad ni Jesus ay tila nagpapakasaya at nakikikain pa. Mahalaga sa Panginoong Jesus ang pag-aayuno. Ngunit, dapat din tayong magsaya. Nag-aayuno man tayo o nagsasaya. Ito ang mahalaga. Tungkulin natin na ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa mga kaluluwang nangangailangan ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Muli, salamat Panginoon sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Dalangin po namin na ito ay patuloy na magpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sabi.